subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha novembarna waa 12 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda subaxnimo waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacadeeda saaki caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xukuumadda ra-iisul wasaare abiy axmed ee dalka etoobiya oo saraakiil hore u jeedisa eedeymo musuq maasuq iyo kuwo dhinaca bini aadamka.
Kolley tallaabada xigta, inkastoo niman kale ay niman awood badan oo dalka 12 sanadood kasoo kelinaya ay yihiin, u malayn maayo in sidii soomaalidu kale ay ku degdegayaan, laakiinse kolley carefully iyagoo sharciga eegayo, qasab waxay noqon doontaa in ay dowladda federaalku faragelin ku samayso iyadoo ka fiirsanayso tallaabooyinka ay qaadayso.
waxaad kalood maqli doontaan mawliidka nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiis har noqotay oo xalay lagu xusay magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka.
sacuudiga iyo imaaraadka oo ballan qaaday kaalmo xoog badan oo loo fidinaya dadka reer yeman xilli eedaha loo jeedinaya ay aad u badan yihiin.
diyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn u taageeray dowladda sacuudiga xilli ay bulshada caalamku aad ugu cambaaraysay Riyaad dilkii wariye Jamal Khashoggi. kahor inta uusan u ambabixin fasax sanadeedka Mareykanka ee loo yaqaan Thanksgivingka, ayuu madaxweyne Trump u sheegay wariyeyaasha in Mareykanka oo dhabarka u jeediya sacuudiga ay noqonayso khalad aad u weyn. waxaa kaloo Trump sheegay ammaanka qaranka iyo danaha dhaqaale ee Mareykanku inay aad ugu weyn yihiin walaaca ay qabaan kooxaha xuquuqul aadamuhu. madaxweynaha Mareykanka ayaa tusaale u soo qaatay mucaaradada boqortooyada sacuudiga ay u hayso Iiraan iyo hubka dalkaasi uu ka iibsado dowladda Mareykanka, taasi oo uu ku sheegay in Mareykanka ay ka abuurtay boqolaal kun oo shaqo iyo maalgelin ku kacaysa balaayiin dollar oo Mareykana. mar la weydiiyey sida uu arko warbixinta CIA-da ee sheegaysa in maxamed bin salmaan uu ogaa amaba uu amray dilka wariye Jamal Khashoggi, ayuu madaxweyne Trump ku jawaabay in laga yaabo inay arrintaasi dhacday amaba ayna dhicin. ma aha markii ugu horreysay ee madaxweyne Trump uu difaaco sacuudiga, tan iyo markii ay bilaabatay shakiga in sacuudigu uu ka dambeeyo kharajintii magaalada Istanbul lagu khaarijiyey Jamal Khashoggi oo magangelyo ku deganaa dalka Mareykanka.
xilli lagu wado in maanta ay magaalada Dubai ka dhacdo doorashada guddoonka sare ee hay-adda booliska caalamiga ah ee Interpol, ayay dowladda Mareykanka ku dhawaaqday inay ayiday Kim Jong Un oo u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed kana mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Interpol. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa talaadadii shalay sheegay in Mareykanka uu ugu baaqayo dhammaan dalalka xubnaha ka ah hay-adda booliska adduunka ee Interpol inay doortaan hogaamiye hufan oo daacad ah una qalma hoggaanka hay-adda. Kim Jong Un ayaa hadda ah madaxweynaha kumeelgaarka ah ee Interpol. warar soo baxay ayaa sheegaya in Alexander Borokchuk oo ah ku-xigeenka madaxa Interpol islamarkaana u dhashay dalka Ruushka uu ka mid yahay musharaxiinta ugu cadcad. 4 senator oo Mareykan ah ayaa ugu baaqay maamulka Trump in uusan u ogolaan Borokchuk in uu ku guuleysto xilkani. doorashadan ayaa kusoo beegantay xilli dhowaan la waayey madaxii hore ee Interpol Meng Hongwei kadib markii uu booqday dalka uu kasoo jeedo ee Shiinaha bishii September ee aanu kasoo gudubnay. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. aan ku horeyno, xisbiga TPLF oo hogaamin jiray taxaalufka ERPDF ee dalka Ethiopia oo soo maamulayay muddo 20 sano ka badan ayaa eed kulul u jeediyey xukuumadda cusub ee hormuudka uu ka yahay ra-iisul wasaare Abiy Axmed. ugu yaraan 97 isugu jira saraakiil dhinaca amniga ah iyo ganacsato oo badidooda kasoo jeeda qowmiyadda Tigreega ayaa todobaadkii hore la xiray iyadoo loo haysto eedeymo kala duwan. Hay-adda Amnesty International iyo kuwo kale oo xuquuqda aadanaha u dooda ayaa tallaabada dowladda soo dhaweeyey. Hase yeeshee, madaxweynaha gobolka Tigreega ayaa sheegay in dadka qowmiyaddiisa la beegsanayo iyadoo musuqmaasuq lagu soo gabanayo. Dhinaca kale, dowladda dhexe ee Ethiopia iyo dowlad goboleedka Soomaalida iyo Oromada ayaa weli u taagla xakamaynta falalka gacan ka hadalka wata oo ay dad badani ku dhimanayaan. Warbixin arrimahaasi ka hadlaya waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Howlgallada lagu qabqabanaya saraakiishan horey uga tirsanaa xukuumadda Ethiopia ayaa dhacay isniintii toddobaadkan. Haddaba tallaabadan dowladda ayaan weydiiyey Xirsi Cabduqaadir oo soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Ethiopia, haatanna ku sugan dalka Maraykanka.
Walaal, waxaa warbixin soo saaray xafiiska cadaaladda dowladda federaalka warbixintaasoo ku saabsanayd kiis corruption ah oo musuq maasuq la musuqay shirkad ay leedahay wasaaradda gaashaandhigga oo magaceeda la yidhaha Metag. Marka xubno ilaa afartameeya ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay maraakiib markab iyo mataqaanaayey iyo diyaarad la la-yahay iyo hanti aada u fara badan oo billions of dollars la la-yahay oo akountiyo shaqsiyaada lagu shubtay iyo diyaarada la gatay oo uu dalku lahaa. Marka raggaas waxaa kamid ahaa directorkii Metag Kinfe iyo nin kaloo Burhanu la yidhaahaa anu malaynaya isaguna sarkaal kale ahaa oo meesha ugu hooseeyey. Markaa saraakiishaas ayaa kamid ahaa iyo waxaa kale oo lagu eedeeyey hay-adihii nabad sugidda ee dalka uu kamid yahay Getachew Asfaw iyo ninkii ku-xigeenka uu ahaa oo iyaguna meela goobo dadka lagu xidho oon dowladda u sharciyeysneyn dadka ku xidhi jiray ku ciqaabi jiray. Marka dadkaas oo dhan baa la yidhaha lasoo qabto. Marka qowmiyadda Tigreega ayay u badnaayeen waxayna joogeen gobolka Tigreega.
U badnaanta qowmiyadda Tigreega ee saraakiisha la qabqabtay ayaa walwalgelisay madaxda gobolka Tigreega oo ugu horreeya madaxweynaha maamulkaas Debretsion Gebre Michael, kaasoo isagu sheegay in dadkiisa la beegsanayo iyadoo musuq maasuq iyo xorriyad bini'aadamnimo lagu marmarsoonayo. Saraakiisha eedda loo jeediyey ee Tigreega ah ayaa la sheegay in badidoodu ay ku sugan yihiin gobolka Tigreega. Haddii hadaba dowladda dhexe ee Ethiopia ay doonto inay saraakiishan gacanteeda soo geliso si lamida sidii ka dhacday gobolka ismaamulka Soomaalida markii madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo xubnihii maamulkiisa ay dowladdu qabatay, sidee ayuu xaalku noqonayaa?
Kolley tallaabada xigta, inkastoo niman kale ay niman awood badan oo dalka 27 sanadood kasoo talinaya ay yihiin hub fara badan iyo saraakiil badan oo qowmiyadoodaahna ay weli ay ku jiraan ciidanka, saraakiil askar fara badan oo qowmiyadaasaana ay weli awood ku leeyihiin ciidanka gudihiisa, u malayn maayo in sidii Soomaalida oo kale ay ku degdegayaan. Laakiinse kolley carefully iyagoo sharciga eegayo qasab waxay noqon doontaa in ay dowladda federaalku faragelin ku samayso iyadoo ka fiirsanayso tallaabooyinka ay qaadayso. Waxaa igu maqaalaa in safaarada ay ka mid yihiin dowladda Maraykanka iyo safaarada kale oo reer galbeeda ay arrintaasi dhexdhexaadin kaga jiraan. Marka waxaan filayaa adu finali in lagu qancin doono qolada qowmiyadda Tigreega ama maamulka Tigreega inay cid kasta oo dambiilayaale oo xaggooda ku maqan ay iska soo dhiibi doonaan.
Is-herdiga ka socda Addis Ababa ma aha arrinta keliya ka aloosan dalka Ethiopia. Weli waxaa iyaduna taagan xiisadda dhinaca gacan ka hadalka ee u dhaxaysa qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada. Xasaradahan ay dadku ku dhimanayaan oo muddo soo socday ayaa kuwoodii u dambeeyey ay toddobaadkan ka dhaceen deegaanka Mooyaale. Haddaba maxaa diritan xal loogu laayahay? Waxaan su'aashaas weydiiyey Asad Cali Weyd oo ah agaasimaha guud ee hay-adda New Americans Economic Development oo ka dhisan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. Asad waxa uu ka mid ahaa koox qurbajoog Ethiopia u dhalatay oo dhowaan magaalada Addis Ababa booqday, soona arkay madax ay ku jiraan ra-iisul wasaare Abiy Axmed, wasiirka maaliyadda Ethiopia Axmed Shide iyo madaxweynayaasha labada maamul ee Oromada iyo Soomaalida. Asad ayaa ka hadlaya dadaalada xaluhelidda dagaalada labada qowmiyadood u dhexeeya.
Aada uga mahadsantahay. Horta arrintaasi waxay si toosa u qusaysay madaxweynaha Oromiya iyo madaxweynaha Soomaalida mataqaanaayey Mustafa Cumar iyo Dr. Laba Margasa. Runtii labadaba waan ka wada hadalay ninkii la yiraahdo Laba. Muddo 5 saacadood ayaan wada joognay xaruntiisa madaxtooyada ayuu nagu qaabilay, si khaasatan iyadoo rekoor haataa mataqaanaaye waa taallaa waa la heli karaa. Kolley TV-da ka baxa afka Oromiya waa lagu soo daayey. Si khaasatan waxaan u weydiiyey maxay tahay dhibaatada dhex ka dhexaysa Soomaalida iyo Oromada ee xalka loo layahay ee ilaa iyo hadda sii socota, maadaama hadda prime minister cusub u yimid leadershipki waddanka maanta ay hogaaminayaan qoomiyadan oromo ama kushitka ee soomaaliland isku nahay maxaa arrintan loo xakameyn laayahay, dhibkani maxaa keenay? Marka runtii meesha ay tegayeen ada dhib fara badan runtii ma jirin oo dagaalka hadda mooyaane dagaalka bilowday. Aada iyo aada buu arrintaasi ninkaasi usoo dhaweeyey si weliba qeyro iyo emotion ku dhahan tahay. Wuxuu u yiri, wuxuu ii sheegay yiri, horta soomaalida iyo oromada qoys baa nahay, kushitka la yidhaahdo waxana wax la abuuray oo system hore abuuray bay ahaayeen, dhiigaa daadanayana waa khalad buu yiri. Wuxuu kaloo sheegay in dalka oromadihii mar kasta oo dhibaato gaadh ay dalka soomaalida u baxsadaan, jabuuti joogaan, hargeysa joogaan, foosaaso joogaan, jigjiga iyo mataqaanaay iyo mataqaanaa hirlanka soomaalida ay joogaan, ayaa dhulkoodii uu yahay. Soomaalida saasi lamid ay tahay, waxana aan xakamayn doono, aana dadaalkaas aan ka wada shaqaynayna, buu yiri madaxweynaha mataqaanaa Mustaqbal Cali Cumar. Xeeg fiican aan leenahay.
Waa gartay iyadoo intaasoo dhammi aad ii sheegtay oo madaxdii labada kilil aad soo aragtay ballanqaadyadaasna ay u sameynayeen adiga iyo dadkii kula socday Mareykanka tegey, waxaa la isweydiin karayaa maxaa soo celcelinaya oo keenay in toddobaadkan gudihiisa magaalada Mooyaale la isku laayo dhiig badan ku daato, iyadoon ognahay in dir dhabana ay si teelteela uga dhacaan oo dad ay ku dhintaan?
Horta waxaan ogahay oo runtii aan mataqaanaa ka warhayaa in ay jiraan axdad fara badan tuulooyin u dhexeeya oromada iyo soomaalida oo qoloba ay qolo kalan garayso tuulada iyada ay dhahdaa annaga iskale. Waxaa kaloo jira runtii dhul ama dhul beereeda ama dhul daaqsineeda oo ama elbiyooda oo ay qoomiyadaha oromada iyo soomaalida xad kale ay isku haystaan ama isku laayaan. Waad og tahay innaga xataa soomaalida dhexeeda ceelasha biyaha isku laysa oo isku disha, laakiin qadiyadan oromada iyo soomaalidu waa inaan ogaanaa kooska meesha the root kooska waxna meesha uu ka yimid. Waxaa ka yimid wuxuu ahaa dagaal from meesha la yihahdo mataqaanaa dirdhaba all the way to xagga Kenya ee Mooyaale ee Mayele, dhulkaasaa u dheer barnaamij runtii siyaasadaysan buu ahaa. Kii qeyb weli kasii yahay oo mataqaanaa dadkii waagaas ku lug lahaa welida meelihii way joogaan iyagoo different levels iyo mataqaanaa iyo titles kala wata, arrintii u dhexaysay daaqsinta iyo remiiga iyo xoolaha iyo baadihiina way jiraan. Waxaan runtii ku boorinayaa ceeb weyna ku ah maanta maamulka mataqaanaa oromiya iyo ka soomaalida waa inuu dhiigaas daato.
Iyadoo dadaaladaasoo dhammi ay jiraan ayaa weli waxaa sii socda dhiigga ku daadanaya gacanka hadalka u dhexeeya labada qowmiyadood ee oromada iyo soomaalida.
aada ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere. dhegeystayaal, waxaan idinka ka cudur daarinaynaa in marka hore aan idinkugu sheegnay in 97 sarkaal oo ka tirsan qowmiyadda Tigreega in lagu xiray Ethiopia sidaasima ahayn, canaan kulul ayaa loo jeediyey sidaad warbixintaba ku maqasheen. halkaad nagala socotaanna waa VOA.
haatanna gobolka Minnesota. magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa xalay lagu qabtay xuska dhalashada mawlidka waa dhalashada nabigeena Maxamed nabadgelye iyo naxariisi korkiisa ahaate. munaasabadda ayaa waxay ka dhacday masjidka Nuurul Iimaan ee magaalada Minneapolis. wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascada ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Cabdi Caafi oo ah imaamka masjidkaasi Nuurul Iimaan.
maasha allah, sanadkan alxamdulilah rabbi caalamiin si fiican ayaan ku wadnaa, ilaahayna waxaan ka rajaynaa inuu dhammaystiro. waxaan soo bilownay ilaa sabtigii, haddana waa arkaysaa inuu socdo adaaba indhaha ku arkay. siiradii nabiga ayaa la akhrinahayaa, hameenba wax mucjisa hameen mucjisadka laga hadlayaa, hameen saligani baa laga hadlayaa, hameen hijiradiisa laga hadlayaa, iyo dhammaan akhlaaqiyaadkiisa nabiga ayaa dadka la barayaa. waxaana damacsannahay insha allahu tacaala sabtigan ugu soo foole oo bisha 24 tahay inaan ku qabano Minneapolis Convention Centerka oo halkaas marka kii u weynaa uu ka dhaco oo North America nagu weynaa. marka si cajiib oo aad iyo aad u wanaagsan aan ugu faraxsanahay ayaa hawsha nagu socota.
Dabcan, convention waa meel aad u ballaaran oo aad u weyn oo gobolka Minnesota ku taala. xilligan wadankooda ku tahay Islaamna cayb iyo arrimo fara badan baa ka jira. bari dhaweyd markii garoonka salaada ciidda lagu dukanay dad fara badan baa cabsanayo aan imaanin. maxaad ku xulateen marka xilligan inaad conventionka oo meel aad u ballaaran aad ku dhigataan?
wallaahi waxaan ku xulanay haddii hawsha horseeda markiina cab yimaado adigana aa gambato meel gaarimaysid, marka dadkii inaan nabadgelyo tusino waxaan u cadayno ayagoo idaacaduhu nagala soo qayb galaan bulshadii arkaan. marka islaamku waxa laga aaminsiiyey oo idaacaduhu sheegay inuusan ahayn wax ka duwan arkay xaqiiqda aan tusino, konfeshanka wuxuu kamid yahay ogtaa meelasha hororka lagu qabto midka ugu weyn aweeye si fiican dadku soo qayb galaan si fiican bay u arkaan marka waxaa suurtagal ah dad badan oo muslimiin ahayn ama muslim cad ku ah inta arkaan in su'aal isweydiyaan ama baaritaan sameeyaan amaba marka meesha aan ku soo badhigno rag culuma oo luqadii ingiriiska ku hadlaya misana islaamnimadii iyo nabiga aad uga hadlaya marka waxaan rajaynaynaa kuna dooranay inay naciibka islaamka loo qabo aan wax ka bedelno isbeddel ku sameeyso
wagartay dabcan gobolka Minnesota ee muslimiintu meelaha ay aadka ugu badan yihiin ayuu ka mid yahay waan la socdaa oo dhowrkii sano la soo dhaafay waad dhigayseen maxaan ku yiraahdaa mawlidka Nabiga sallallahu alayhi wasallam sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadadii hore aad qaban jirteen
wuxuu kaga duwan yahay number 1 horta intii hore waa ka weyn yahay oo waxa maadaa dadku alaadii loo qaan mawlidka ama wixii laga fahansiiyay ka bacdi markii culimada islaamku juhdi badan sameeyeen oo xaqiiqda mawlidka dadku u sheegeen in waxay soo bedeleen taas marka waxay keentay islaamka inay wixii loo sheegay ama siyaasiga ahaa iyo wax la mid ah ay fahmaan inaysan ahayn ee nabiga ku xirnaadaan weynayaan nabigana ay sii bartaan marka waxyaalaha aan jecelnahay oo aanan ku soo badhigna waxaa ka mid ah in aan ka hadalno muslimiinta gobolkan joogta iyo adduunka meel ka soo joogaanba nolosha saxda oo ay ku badbaadi karaan diinta dunyada inaan ugu soo bandhigno oo hawshii kaliya aan laga dhigin in oon laga hadlo waxyaala ka kooban oo ku saabsan mawlidka diinta dhan waa mawlidka nabiga quraanka dhan nabigu ka hadlayaa marka inaan baahida muslimiinta soo bandhigno oo sidii aan ku badbaadi lahayn oo nakoon islaam nabad galay oo fiican oo dariiq saxsan ugu noolaan lahayn programmi siyaasa ayaa la soo diyaariyay oo culimo badan aan dadku u soo xulnay soo diyaariyeen marka waxaan rajaynaynaa qof kasta oo ka soo qayb gala inuu aad iyo aad isbeddel diiniya uu dareemo oo badbaado asiga nafsa uu dareemo
waxaa jirta culimo badan oo dhaliisha ama kasoo horjeeda in la sameeyo waxaan la yidhaahdo mawlidka adigu dadka qaba dooda ah inaan mawlidku banaaneyn maxaad u sheegaysaa
waxaan u sheegayaa horta mawlidku in la fahmaa fiican horta waa in la isku yimaado waa in nabiga laga sheekeeyo waa in dadkii al-amru bilmacruuf wanahyi cal munkar loo sameeyo waa in dadkii meesha duca ka dhacdo waa in nabiga la ammaano oo lagu ammaano ashcaar iyo wax lamid ah intaasina nabiga ayay ka sugnaadeen marka waxaan u sheegaynaa nabiga in la weyneeyo ilaahay baa weyneeyey magaciisa la xiriiriyay oo qof soo islaami karaa ma jira hadduusan nabiga isku shahaadin salaad qofka ansaxaysa ma jira hadduusan nabiga uusan sheegin waxa weeye qabriga markii la geeyay su-aasha la weydiinaya waa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi marka ilaahay ayaa iyo warafacnaa linka dikrka wayna kala calaa khuluqul cadiim weynayntaas ayaan ku dayananaa marka waxaan leenahay dadkaas culimmada naga soo horjeeda inay hawshaas dib ugu laabtaan oo kitaabadii u baaraan
laakiin shacaafi waxa ay ku doodaan waxay yidhaahdaan waa bidco nebigu markuu joogama kabama sugnaanin in la sameeyo mawlidka isagoo jooga ma aanu dhigan dhalasho maxaad arrintaa uga jawaabaysaa
nabigu salawaatu rabbi wasalaam waxa uga jawaabahayaa in badanna inaad la socotaan uma leenahay markii la weydiiyey isagoo sam wuxuu yihi waxaan u sameeyay maalintii la i dhalay midda kale nabigu ma samaynin xujo noqon mayso oo nabigu waxa uu sameeyo uusa sameyn oo kale bidco macnaa baadil noqon mahayaan kun arrimood waxaa jirta maanta aan sameyno qur-aankaas qoraal nabigu ma ogeyn xadiis qoran ma ogeyn sarfi qoran ma ogeyn mu'tamarada sanawiga oo aan qabsano leeyahay sanadheel mu'tamarkaas la qabanahaya nabigu ma uusa ogeyn marka waxaan nabigu ma ogeyn xujo maahana waxaa xujo ah waxaanay wixii nabigu kale ma khilaafsayin mase waafaqsan yihiin waxaan leenaa waa waafaqsan yihiin qofkii aan ku qanacsanayna waxaan jecelna inuu nala kulmo ama meeshaan ugula kulmo ama na soo waco oo aan ka qancino ayaan diyaaruna
shacafi waxaa jirta oo aan meelo badanna ka arkay waddanka soomaaliya gudihiisa in sanadba sanad ka dambeeya dabaaldegyadu ay sii ballaaranayaan marka aad eegto sanadihii dagaalada colaadihii markay dhaceen ilaa iyo waqti dhow sida hadda mawlidka loogu soo bannaanbaxo ama aadka loogu weyneeyo waxaad moodaa waa dhexaynayaan sida arrinku ahayn maxaa isbedelay oo maalmahan weliba dhowrkii sane hadda ugu dambeysay keenay baad isleedihiin inay aad u badato meelaha looga dabaaldegayo xuska nabiga iyo mawlidka
insha allah horta intaana waa kasii badan doontaa sidaan ilahay ka rajaynayno waxa isbedelana waxaan isleeyaa dhowr waxyaalood baa ka mid ah number 1 dadka kasoo horjeeda mawlidka buluudka siyaasadeed oo diinta lagu dabaqaya ahayd hadda siyaasadiina waa laga daba tegay baaritaan baa la sameeyey waa laga daba tegay culimmadii ayaa caddaysay kabacdina waxaa culimmadu soo bandhigeen dadka culimmadaha oo dhan qof dhigay iyo qof taageereen ay yihiin waxa kasoo horjeedaan ay qarni dhow yihiin taas waa la ogaaday tan kaleeto markii horeeto culimmada xafladaha xaflada qalqaalinaysa oo ahlu sunnat waljamaaca si khaasa ay guryahooda meelaha ay ugu dhigi jireen markii la tagfiiriyey oo laga soo horjeestay oo lagu baadil xumeeyey ayay ku khasbanayn in bulshadii soo dhex galaan oo bulshadii kulmiyaan oo bulshadii adiladi u sheegaan marka waxaan leeyahay dadka mawliidka kasoo horjeeda jiray mawliidka waxbay tageren oo taageer u sameeyeen waayo dadkii xashka ku jiray oo hawsha guriga iskaa mataqaanaa meelo hoose ku dhigahay ayay ku khasbeen inay bannaanka usoo bixiyaan xujada cad oo ahayaan iyo wax dadka u sheegi lahayeen marka sidaas darteed ayaa keentay in mawliidkii uu sii weynaado waxaana ka rajaynaynaa ilaa la arko qof kastoo muslim ah dhigahaya in aan mataqaana ay hawshaas socon doonto
kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdi caafi oo ah imaamka masjidka nuurul iimaan ee magaalada Minneapolis waxa uu warramay wariyahayga gobolkaasi maxamuud masacde.
dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a. dowladaha sacuudiga carabiya iyo isutaga imaaraadka carabta oo hogaaminaya dagaalka ay xulafada carabta ka wadaan dalka yemen ayaa sheegay in ay ugu deeqi doonaan malaayiin dollar dadka ay saameeyeen dagaaladaasi. warbixintan waxaa qaahir kasoo diray wariyaheena xuseen cusmaan zaxnuuni.
dowladaha sacuudi carabiya iyo imaaraadka carabta ayaa ku dhawaaqay inay dalka yemen u fidinayaan kaalmo bini aadanimo oo gaaraysa 500 milyan oo dollarka maraykanka ahi. cabdalla bin rubeyca madaxa jimciyadda malik salmaan ee arrimaha gargaarka bani aadanimada ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada riyaad ka sheegay dowladaha sacuudi carabiya iyo isutaga imaaraadka carabta inay kaalmo bini aadanimo oo deg deg ah ay gaarsiinayaan shacabka dalkaasi oo la daalaa dhacaya macluul daran. cabdalla bin rubeyca ayaa sidoo kale sheegay in kaalmada bini aadanimo ay marsiin doonaan ururada qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimahaasi. dowladaha isbahaysiga carabta waxay dalka yemen gaarsiiyeen 18 bilyan oo kaalmo bini aadanimo ah saddexdii sano ee ugu dambeysay, ayuu yidhi madaxa jimciyadda gargaarka bini aadanimada ee malik salmaan. shirka jaraa'id oo uu kaga dhawaaqay madaxa hay-addaasi in kaalmo deg deg ah la gaarsiinayo dalka yemen waxaa ku weheliyey wasiiru dowlaha iskaashiga caalamiga ee dalka imaaraadka carabta haweeneyda lagu magacaabo Bariim Al Haashimi. Bariim Al Haashimi ayaa ku nuuxnuusatay ujeeddada kaalmada inay tahay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa in ka badan 10 milyan oo qof ah oo macluul iyo nafaqadare la ildaran gudaha dalkaasi yemen. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli maanta oo Arbaca ah lagu wado in dalka yemen booqasho uu ku tago ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Martin Griffiths, kaasoo gogol xaar ugu jira sidii wadahadal loogu furi lahaa kooxaha isku haya waddankaasi. wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan dalkaasi ayaa qorsheynaya inuu kulamo la qaato hoggaanka sare ee kooxda xuutiinta shiicada ahi iyo madaxda dowladda taagta daran ee dalkaasi oo ay taageerayaan dowladaha sacuudi carabiya iyo isutaga imaaraadka carabta. ujeeddada booqashada wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan dalkaasi ayaa ah sidii labada dhinac looga dhaadhicin lahaa inay ka qaybgalaan shirka wadaxaajoodka ee ka furmaya dalka Sweden, kaasoo loo qabanayo qaybaha ku dirirsan dalkaasi, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan waddankaasi. mas-uuliyiinta dowladda yemen iyo kooxda shiicada xuutiyiinta dalkaasi ayaa muujiyey inay taageerayaan dadaalada dhinaca nabadda oo uu soo bandhigay wakiilka gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan dalkaasi. inkastoo dagaal ba'an uu dhex maray labada dhinac xabad joojinta kadib, ayaa laga baqayaa inay keento qaybaha dalkaasi in ay ku gacan sayraan wadahadallada nabadda. labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu jabiyey xabajoojinta kadib markii uu dagaal qaraar dhex maray labada dhinac maalintii Isniinta. dagaalada u dhexeeya ciidamada isbahaysiga dowladaha carabta oo taageeraya dowladda taagta daran ee dalka yemen iyo maleeshiyada kooxda xuutiyiinta ee taageerada ka hesha dowladda Iiraan ayaa sababay geerida kumanaan qof oo rayid ah iyo barakac malaayiin qof oo u dhashay dalkaasi. sidoo kale dirirta u dhexaysa shiicada iyo sunniga dalkaasi oo ay kala taageerayaan xukuumadaha Riyaad iyo Tehraan ayaa sababay macluul iyo dhibaato bini aadanimo tii ugu xumayd oo ka dhacda caalamka, taasoo khayladhan ay ka muujiyeen ururada u dooda xuquuqda bini aadanimada caalamka iyo kuwa maxalliga. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Cusmaan Saxnuuni oo nala socodsiinay warbixintaasi. haatanna intaynan u gelin dhinacii heesaha, ciyaarihii Nuur baynoola diyaar Nuur ciyaaraha koodii ugu dambeeyey
waa mahadsan tahay Sandeero. ciyaar xiisa leh ayaa xala dhacay. koodii ugu xiisaha badnaa waxay ahayeen ciyaaro saaxiibtinimo. Faransiiska waxa uu kal gool iyo eber uga badiyey xulka Uruguay. ciyaartaasi waxaa Faransiiska ka dhaawacmay ciyaaryahan Mbappe oo ah laacibkooda, isaga oo dhutinaya ayuu garoonka ka baxay. taasi waxay dhabarjab ku tahay b s g oo ugu ciyaaro ciyaaryahanka ay isku kooxda yihiin dhinaca b s g. Mbappe ayaa waa ninka la yihahdo Neymar ayaa sandheero isna xalay dhaawacmay ciyaar uu xulka Brazil uu ciyaarayay xulkiisa Brazil. Brazil iyo Cameroon waxa ay ku ciyaareen dalka Ingiriiska, waxaana hal gool iyo eber kubadii xulka Brazil marka PSG labadaas laacib ayaa ka dhaawacantay inkastoo xulalkooda iyaga oo u ciyaaray ay dhaawacmeen ciyaar kale oo saaxiibtinimo waxay dhaxmartay xalay Argentina iyo Mexico waxaana laba gool iyo eber ay guush ku raacday xulka Argentina waxaa goolasha u dhaliyay ciyaaryahanada Icardi iyo Dybala oo labaduba goolasha ugu horeeyay abid u dhaliyay xulalkooda qaranka labadan laacib ayaa ka ciyaara dalka Talyaaniga Juventus iyo Inter ayay u kala ciyaaraan Talyaaniga ayaa isna ciyaar saaxiibtinimo u dheelay wuxuu hal gool iyo eber ugu bediyay dalkan Mareykanka waxaana ciyaartaas ay ka dhacday dalka Belgium
aad baad maasantahay nuur oo nala socodsiinaya ciyaarihii tan dhinacii heesaha aan u bayno waa heestii cidna eersan maayo iyo allow naxariistay fanaanka maxamed saleebaan tubac
talaayn wareegtana la isku maano talaayn wareegtana la isku maano aqli iyo hubsina idiblo gaaya Edna Ersan Maye
astaasi yallaan xarisay fanaanka maxamed saleeban ayaa u dambeeyay idaacadeedii subaxnimada intii hadii la raado maanta aynu mar kale kulmi doono idaacada duhurnimada dhalinyarada maanta waa anigoo ah nuur anadaa anigoo ah maxamed abdi iyo saaxiibkeen nuur xasan nuur bukhari iyo bashiir abi karo dhinaca isku dibiridka noo joogay dhammintay waxaanu leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
aman awsha durkan ama awsha durkan izadun wareka ama awsha durkan izadun wareka isila anastigay Edna Ersan Maye
has come to you from the Voice of America. Washington.